habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha maarch waa 24 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah soomaali cudurka coronavirus ugu dhimatay qaaradda yurub,
waxyaabaha la yaabka leh waxaa ka mid ah oo xalay warbixin soo baxday oo dhaqaatiirtu ay sheegeen in magaalada stockholm keliya 15 qofood oo ku dhimatay, in 6 ka mida ay ahaayeen soomaali, sababo la xiriira in wacyigelintu ay aad u yaraad. marka guud ahaan marka la fiiriyo waddanka suudan hadda aad iyo aad u kala xiran yahay.
waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan jawaabta caalamka uu ka bixiyey cudurka coronavirus.
barnaamijkii galka baaristaha ayaan sidoo kale idiin haynaa.
waxa oon la qiyaasayaa inuu viruska nala joogi doono 6 bilood ilaa 1 sano, laakiin waxa isbeddel keeni kara haddii vaccinka sanad sayax la helo, isla markaasina populationkii la wada tallaalo. taas haddii la helo waxba isbedeli kara. haddii kaleeto viruskan dandeemigiisu 6 bilood waa soconayaa. maara
qodobadaas iyo wara kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaa inala socodsiinaya cabdixaafid awil ismaaciil.
warbaahinta shiinaha ayaa ku eedeysay inuu maraykanku ka faafinayo dacaayad raqiis ah iyaga oo doonaya inay iska duwaan sida ay ula daalaadhacayaan wax ka qabashada xanuunka covid-19 iyada oo caalamku uu ku dadaalayo sidii xanuunkaasi loo xakamayn lahaa. warbaahinta oo aan cid magacaabin ayaa ku eedeysay maamulka Donald Trump inuu bilaabay olole ka dhan ah shiinaha, waxayna ku tilmaameen saraakiisha ka dambaysa dacaayadan inay wadaan arrin aan sali raatoona lahayn. dadaalkan ayaa ah qorshayaal ay warbaahinta iyo diblomaasiyiinta shiinuhu ugu jiraan inay meesha ka saaraan ra'yiga badiba caalamku qabo inuu shiinuhu bilowgii fayraska ku guuldaraystay inuu si hagaagsan u xakameeyo. is-eedaynta shiinaha iyo Maraykanka ayaa bilaabatay kadib markii ay Washington ku eedeysay Beijing inay bilowgii qarisay baaxadda xanuunka. shiinaha ayaa isaguna bilaabay inuu warbaahintiisa si hoose uga sheego inuu xanuunku ka yimi Maraykanka, iyaga oo ku eedeeyay inaanu Maraykanku si tayo leh uga hortagin fayruskan. guud ahaan tirada uu xanuunkani caalamka dadka ku dhacay ayaa gaaraya 340,000 oo qof, halka uu shiinaha kusoo degay 280,000 oo qof. dowladda Uganda ayaa 6 qof oo u dhashay shiinaha iyo 2 qof oo reer Uganda ah kusoo oogtay dembiyo ah inay si ula kac ah ugu kaceen ficilo ay ku faafinayaan xanuunka covid-19 ee coronavirusku keeno. 8 qof oo rag ah ayaa lagu qabtay soohdinta iyagoo u gudbayay jamhuuriyadda demuqraadiga ee Congo. haddii dembiyadan lagu helo waxay mutaysan doonaan xabsi dhan 7 sannadood midkoodba. dowladda ayaa sheegtay in 6 nin ee shiinaha ayaa 19-kii bishii maarj waa bishani ay ka baxsadeen hoteel ay karantiimo ugu jireen iyagoo aan dhammaysan xilligii loo cayimay inay halkaasi joogaan. 2 nin ee Ugandiiska ah oo la kala yidhaahdo Matovu Abdu iyo Nanzuna Sawabu ayaa lagu oogay dambi ah inay gacan siinayeen nimanka shiinaha ah sidii ay uga baxsan lahaayeen hoteelkaasi. wasiirka dowraha caafimaadka Uganda Dr. Joyce Moriko Kaduku ayaa sheegtay inay dadkani tusaale u noqon doonaan 1800 oo qof oo dalkaasi ku jira karantiimo. dalka Zimbabwe, nin wariye ah u shaqayn jiray telefishinada ayaa waxa uu noqday qofkii ugu horreeyay u dhintay xanuunka covid-19 ee uu coronavirusku keeno. Soroko Makamba, oo ay da'diisu ahay 30 jir, ayaa lagu arkay calaamadaha coronavirusku kadib markii uu ka soo laabtay socdaal uu ku tegay magaalada New York. mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in ninkan cusbitaalka la dhigay horaantii bishii maarj lala raadinayo iminka dadkii ay is arkeen amaba uwa xiriir ah la sameeyey.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a Washington.
allahu naxariistay waxaa isbitaal ku yaala magaalada London ku geeriyooday Cabdulqaadir Maxamed Faarax Biriq oo ahaa ciyaartooy hore iyo tababare. waxaana Cabdulqaadir uu u geeriyooday cudurka coronavirus oo la sheegay in uu isbitaal u yaalay 27 ee la soo dhaafay sida uu VOA u sheegay Maxamed Buube Muxyiddiin oo ay saaxiib dhow ahaayeen muddo 4 sano ah kana mid ah gudoomiyasha ciyaaraha Soomaaliya Birq waxa uu ahaa nin si weyn looga yaqaano kaalintii uu ku lahaa ciyaaraha Soomaaliya ee heer gobol ilaa iyo mid heer qaran sanadadii 70-meeyadii iyo bilowgii 80-meeyadii. Saare Cabdiaxmed ayaa khadka telefoonka London ku wareysatay Maxamed Buube Muxyiddiin.
Dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan bahab sportiga adduunka meel kasta ay joogaan, waa ugu tacsiinayaa aad ayaa geerida looga naxnay. Marka maxaa Cabdiqaadir Maxamed Faarax Birq runtii waxaan bartay 1978 asagoo ciyaaray gobolka Hiiraan.
Waa garta.
Kadib Xamar loo soo qaatay, markii loo soo qaatay haddana isla gobolkii uu ku laabtay 1979. Kadib haddana Xamar ku soo laabtay naadiga Batqoolka ayuu ku biiray, naadiga ayuu ka mid ahaa. Shaqadaasi kubadda waxa u dheeraa macallinimo, iskuul ard wuxuu ahaa macallin iskuul Maxamuud Xarbi qoto dhexe ayuu macallin ka ahaa dad badan oo hadda maamulka madaxda soo maray iyo kuwa hadda haya baqaar ka mid ah oo macallin u ahaa.
Waa garta marka hadda muddo 2 ayuu isbitaal ku jiraana soo gaartay marka xaaladiisa caafimaad maxaad kala socotay intuu isbitaalka ku jiray
isbitaalka intuu galay warkiisii waa waayay laakiin markuu isbitaalka qaybta laga soo saaray ayaa departure kale loo soo wareejiyay markaasaan wacay waa la hadlay marka Suule Maxamed waa fiicanahay gabadheedii ay timid ayaa maartay dhahday maartay aabe Maxamed shaa lagu hayaa sidii la soo wareejiyay marka hadda waa fiicanahay wari waa hadli karaa awl telefoonada lay qaada maalin kadib hadana waa lagu cishay qaybtii lagu cishay kadib warkiisii waa waynay hatta dhalinyaro badan iyo asxaab badan oo tacbiis soo waceen oo asaga warkiisii raadinay ayaa jiray oo dhalinyaro badan oo Mareykanka ku dhaw
waa garta marka maxaa qaybta gaarka isbitaalka lagu hayay ma ku sheegay xanuunka hayay
xanuunka hayuu ii sheegay wuxuu yiri xanuunkaas ay hayo dhaa xanuunka hadda socdo waay xanuunkaas ay hayo dhaa laakiin insha Allah waa laga badbaadiyo dhaa hadda waa soo wareegay haddana waa laba maalmood kadib waa lagu cishay marka laga yaabaa in xanuun ku soo laabtay
ma cudurka coronavirus baa laga helay ku yiri marka
sidoo asaga ii sheegay wuxuu dhahay inuu cudurkaas aan iska rishay kabaasaas ay meesha la xariyay
waa garta marka maalmihii ugu dambeeyay ama waqtiyada ugu dambeeyay ee haatan intuu London ku sugnaa Cabdulqaadir Maxamed Faarax Birq maxay ahayd inuu ahaa dabcan ka sokow nin u ciyaara qarankii ciyaarihii oo aad loogu xasuusto laguna yaqaan howlihiisa maxay ahaayeen
nin oo telefishinadaas u shaqeeyayna uu ahaa oo part time ahaan u shaqeyn jiray raadiyaasha uu ka shaqeyn jiray nin iska shaqeysto xamaasho taksiilan uu ahaa ubergaas uu ku shaqeysan jiray marka alxamdulillah nin oo ilmihiisa korsado oo ciyaalkiisa korsado iyo shilinkiisa cuno ahaa
ma la ogyahay waxa uu ka qaaday cudurka ama qof ama ehelkiisa haday noqoto ama xataa dad uu la sameeyay xiriir oo ama uu la kulmay wax la xaqiijiyey ma jirtaa ilaa haatan
ilaa hadda wax la xaqiijiyey oo la cadeeyey ama qof uu familka cadeeyey ma jiraan taasi geeridan oo naxdinta la helay la kulanay alxamdulillah geeridan waa xaq oo kulnahay in la dhinto laakiin waxa ka xunahay in duuftii aadan ka qayb geli karin in aadan meeshii tagi karin taasaa ka xunahay maanta Birq wuxuu heli lahaa duug aad u weyn
macnaha masaajidada ayaa xiran gobolba waa kala xiran tahay magaalada London
micnaha waxaan leeyahay laskuma imaan karo laskuma imaan karo anagaa duug inay taagan yihiin micnaha maanta Birq maanta waxa ahayd in loo duugo London oo dhan ayaa 4,000 loogu imaan lahaa runtii maanta waxaa dhibaato lagu haysta waxa waaye inaa ninkii walaalkaada aada duugan karin
waayahay janaasana aan laskugu imaan karin ayna xirxiran tahay magaalada inteeda badan
aad iyo aad
waa ta ehelka ma la xiriirtay uu ka dhintay wax xaaladda intaas ka badan kuu sii faahfaahiyo
ehelka iyo waxa wiilkiisa yara raadiyey ilaa hadda cidii waa mashquulsan yihiin beerku waa mashquulsan yihiin
waaye allah u naxariisto Cabdulqaadir Maxamed Faarax Birq
aamiin ya rab ilaah u naxariisto jannada sarsiisa allah geeyo insha allah
waad mahadsantahay
salaamaleykum
taasi waxa uu ahaa Maxamed Buube Muxyiddiin oo u warramayey Sahra Cabdi Axmed tan dhigistiyal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxa inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Dabayaaqadii bishii December ee sanadka aynu soo dhaafnay ayaa dhakhaatiirta Shiinaha ay ogaadeen in xanuun sida hargabka ah ay dad badan ugu dhimanayaan magaalada Wuhan ee bartamaha waddankaasi. Shiinuhu waxa uu cudurkan jiritaankiisa ku wargeliyay hay'adda caafimaadka ee adduunka 13 bishii December 2019. Dhakhaatiirta caalamku waxay ku eedeeyeen Shiinaha inaysan si daahfuran u shaacinin xanuunkan maalmihii ugu horreeyay, isla markaana aysan caalamka la wadaagin xogtii loo baahnaa. لكن waxaa markii ba soo baxday hadana in shiinuhu ay garowsadeen khatartiisa waxayna bilaabeen inay qaadaan talaabooyin adag oo ay kula dagaalamayaan xanuunkaasi kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen hakinta isu socodka iyo safarada dadweynaha iyo waliba dhismaha isbitaalo waaweyn oo lagu daweeyo dadka uu soo rito cudurkan inkastoo ay shiinuhu qaadeen talaabooyin dad badan badbaadiye waddankaasi gudihiisa iyo caalamkaba haddana marka la eego taariikhda cudurradan hargabka waxay ahayd ayaa la leeyahay inay shiinuhu lahaadaan feejignaan iyo diyaargarow ka badan inta laga arkay maadaama waddankaasi uu waayo aragnimo hore u lahaa cudurrada hargabka Dr. Yasin Gardo waa dhakhtar Soomaaliyeed oo wax ka barta magaalada uu ka soo unkamay cudurkan ee Wuhan halkaasi oo ilaa haatan uu ku sugan yahay
xanuunkan imika wuxuu ka soo bilaabmay coronavirus ba la yidhaahda faamiligan waxay ku nool yihiin xayawaanada duurjoogta ah ee aan bini'aadamka noolayn iyo bini'aadamka way ku dhacaan marka haddii uu virusku uu ka soo gudbo xayawaanka uu bini'aadamka yimaado jidhkeennii ma difaac hore ugama samaysan marka laqasigiisu uu ku adkaanaya sababta ay sheenaha ugu soo bilaabmayna waxa weeye halkan sheenaha aan joogo waxaa jira taqamo ay leeyihiin oo ka mid ah oraan xayawaanadan wildlife-ka ah marka dhaqankaasi wuxuu soo bilaabmay muddo hore oo 1970-aadkii markii abaar ay ku dhacday waddanka Shiinaha ayaa dowladdu waxay dhiirigelisay inay magaraysa industry-ga wildlife-ka la furo marka taasal ay loo badinayaa in ay xanuunadan mar kasta ugu soo laalaabanayaan waddanka Shiinaha marka xanuunkan ugu dambeeyay imika COVID-19 ama coronavirus 2019 la yiraahdo waxaa loo badinayaa inuu laga qaaday part oo ah Sydney-ka waxay inagu nidaahno intermediate hostage-na uu ahaa xawayaan la yiraahdo pangolin
waa gartay bal waxaad ka hadashaa sida dhaqsaha leh ee uu adduunka ugu faafay iyo waxa suurageliyay
sababta keentay inuu aadka u faafay waxa weeye xanuunkan waxa xilliga uu bilaabmayay xanuunku ay dadku kala qaadayeen waxa xilligii ay shiinaysku ay ku jireen New Yorkoodii ama ay ku jireen sanadkoodii usbaa marka dad badanta adduunka aadayay oo xagga Shiinaha ka tegayay iyaga dadka shiinaysku laftoodina gobolladooda ayay ku laabanayeen marka magaalada Wuhan aan joogno marka waxaa ku noolaa 15 milyan 5 milyan oo ka mid ah ka baxay magaalada marka waxaa loo badinayaa 15 milyan inay qaadeen oo adduunka kala geeyeen sideeda kalena xanuunkan COVID-19 nature-kiisa markii badan inkastoo wax badan laga ogeyn haddana faafitaankiisu uu ka badan yahay marka la eego epidemiologically uu ka badan yahay rate-ka uu ku faafayo xanuunadii ka horreeyay ee SARS-kii 2003-dii ama kiisa weyliga 2012-kii ka bilaabmay Lawrence Chimas ama Ebola-hii oo kale
in ka badan 3,000 oo qof ayaa dalka Shiinaha ugu dhibatay cudurkan kiisaska laga diiwaan geliyayna waxay ka badan yihiin 80,000 maalmihii ugu dambeeyayse waxaa muuqanaysay in Wuhan ay ka soo kabanayso cudurkan waxaana dhowr maalmood oo isku xigta aan la soo warin xaalad cusub oo cudurkaasi ah haddaba sida ay Shiinuhu u maamuleen xanuunkan iyo soo kabashada xilligan waxaa mar kale ka waramaya Dr. Yasin Gardo
markii ay magaaladu bilowgii uu ka bilaabmay horta lama ogeyn oo ilaa iyo December January oo bishii kowaad ah dowladda Shiinaha kuma dhawaaqin in lamana sheegin marka January 20-kii wixii ka dambeeyey ayaa si shaacsan oo WHO u sheegtay Shiinuhu sheegay news-ka la geliyay marka inta hore dadku ma ogeyn waana ta kantay in dad badan uu ku faafay xarunku marka January 20-kii wixii ka dambeeyey waxay sababtay in magaaladii la xiro ay dadkii ku yaacaan suuqyadii iyo waxa weeye meelahi wax laga soo gelin jiray marka si waxa loo xilay aan waxa weeye dadka loo sii sheegin oo habeen kaliya anagu ogolna ayaa labadii habeenimo inta lagu dhawaaqay 12-kii waxna magaaladii la xiray marka markii hore waxa bacay baanig in suuqyada lagu cararo sida kaarkiisa iyo meelaha kale haddana waxaa soo duunatay stage kale oo ah in cuntadii xogaa gaato soo yaro noqoto maadaama magaaladu ilaa 12-aad cisho yaro xidhnay haddana waxaa soo gudboonaatay in levelkii xiritaanka kor loo qaado oo la yidhaahdo markii hore magaalada lama bixi karo un bixiyday imanka waxa weeye sagaashidii magaranaysa gabadhii dadku lahaayeen in la joojiyo imika waxaan ku jirnaa heer ah in aan qof kastaaba gurigiisa ka bixi karin marka xaaladdu way soo roonaanaysaa laakiin jeenisku waxay isku dayayaan inaan hal mar oo kale haddana nambarku kor u kacin marka aad baa imika waxa weeye waxay qaadeen tallaabo weyn aad aad u adag
cudurkan haatan waxa uu ku faafay guud ahaan dunida waxaana uu gaaray wadamo iyo degaano gaaraya 177 guud ahaan kiisasku waxay kor u dhaafeen 300,000 oo kiis dhimashaduna waxay ka badan tahay 13,000 wadamadii ugu dambeeyey ee uu soo gaaray xanuunkan waxaa ka mid ah Soomaaliya oo 16-kii bishan Maarso ku dhawaaqday in laga helo qofkii ugu horreeyey oo ah nin Soomaali ah oo ka soo laabtay gobol ku yaala Shiinaha Dr. Maxamed Maxamuud Fuje waa dhakhtar cudurrada guud waxaana uu ka mid yahay guddi dhakhaatiir caafimaad ah oo si dhow ula shaqeysa wasaaradda caafimaadka ka hortaga cudurkan
cudurka coronavirus ee Soomaaliya laga helay waxay ka badan tahay in xaaladda Soomaaliya isbedelayso ayaa ka badan ee halka ficilaha karaysa waxaa kaloo ay ka badan tahay in dadku ay bilaha furaan oo tilmaamaha dadka khubarada ah waxaan ku taqasusay ay sheegeen ay qaataan waxaa laga yaabaa in dhaqdhaqaaqooda iyo xorriyadeeda la xayiro waxay la mid tahay in khatarta adduunka ka jirtay annagana ay nasan karta
laakiin soomaaliya miyaa la dhihi karaa markaad eegto adeegooda caafimaad iyo xaaladdu siday ahayd xanuunkaas oo si baaxad leh u gaara dadka ama faafa ilaahay ma faafiya laakiin haddii uu faafo soomaaliya ma leedahay kartideedii
su-aal fiican waa su-aal fiican allah leemaa soomaaliya waxa markaas ka fikiraa allah leema allah noo maqan waa dhignahay caafimaadkeena sisankuyay oo ognahay inaysa ka jawaabi karen masiibo baaxaddaas intaas leh laakiin haddana haddii dadku ay caqli la yimaadaan oo talooyinka qaataan oo qof kalbi mas-uuliyaddiisa u qaato oo oday walbo mas-uuliyaddiisa qaato hooyakasta mas-uuliyaddeeda qaadato ninkastoo shaqaala mas-uuliyaddiisa qaato dadka dhan qof walbu suuqa mas-uuliyaddiisa qaato qof walba hadduu qaato gacanta isqabsano waxaa suurtagala inaan yarayno oo inaga yaraato laakiin dhaqanka dadku u dhaqmaan oo hergadka uga dhaqmaan waa mid runtaas u sheegaya khatar badan gelinaya mana taqaano soomaaliya hergad karo cudur boo ma taqaano laakiin sistemkeena caafimaadku kuma filna maxaa karta anaga nagarta mid kaliya ku filnaa weysan anaga haddii joogina
dowladda soomaaliya waxay muddo kooban joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa sidoo kale waxay go'aamisay in 14 maalmood oo karantiil ah la geliyo dadka soo galaya waddanka waxaa kaloo dowladdu ay muddo 2 toddobaad ah xirtay iskuullada iyo jaamacadaha soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada adeegooda caafimaad uu hooseeyo sannado badan oo dagaalo ay ka socdeen waddanka iyo maqnaanshaha dowlad adag oo bixisa adeegyada aasaasiga ah dartood Dr. Yaasin Gaard oo ku sugan magaalada Wuhan waxa uu leeyahay wax badan waxay ku xiran yihiin dowladda Soomaaliya sida ay caalamka uga raadsato kaalmadii lagu baari lahaa cudurkan iyo weliba dadweynaha Soomaalida oo laga doonayo inay iyaguna yareeyaan safarada sixadoodana ay ku dadaalaan
xarunku wuxuu noqday imika pandemic uu noqday oo adduunka dhan meel uu kaaga imaanayo mataqaanid Wuhan kaliya maaha Shiinaha kaliya maaha Haryaana maaha meel uu inooga imaanayo mare si kuwaad ayn samayn karna dowladda hadday nahay waxaweye dowladdu waa inay isku daydaa in shaybaagkii la keeno oo marka kuwaad soomaaliya imikawan jeegareeyey kuma jirto wadamada africa ee shaybaagka samayn kara xanuunkan marka lama garan karaba waxa xanuunka yaan qabi yaan qabi xanuunkana astaamihiisu maba aha kuwa qeexan oo waxa weeye dee waa iska hargab oo kale ayuu muuqan karaa dadka qaar baan lahaynba astaamo qof baa wuxuu ku jiraa wax wakti huuriskiisii oo markaas uu dhexeeyey oo dadkii faafin kara marka qofkii iska shakiya si looga hortaga dowladda soomaaliyeed wax loo gudboon inay sida ugu dhaqsaha badan dhabidii hojooda imika ugu dambeysay ee ka caawinaysay wadamada inoo dhowdhow tanzaniya oo kale maalin dhow tolayay sameeyeen oo lala wadaagay hiddesidihii viruskan loona tababaray marka inagu waa codsan karnaa inkastoo aanan hubin dee inay already ga codsadeen laakiin haddaanay samaynin imika waxaan ku buurin lahaa inay sameeyaan CT scanadii la sii diyaariyo diyaargarow adag la sameeyo waxaan moodaa dadkeenu inay isku aaminaynba bahalka yaree termometerka airbotka lagu jagarana taas annaga ama halkan Shiinaha ama meel kale ahaatee ilaa January uu yaalay haddana xanuunkiinu muu joojin qof kastaana gurigiisa dhigan kara mana aha qof kasta oo وحمل لي حرام كده وقبع من مقبله هذين قطز بشيء الصوماليات وحن كبرنا عيني هرت سفرنا أن سيسريج على إسكال ريان وما دام يمكن بدون كحنون كفها في ولي بدك حنون الخراب قبي وعديات ديكر لهايد عديات إن بقولي على إسكال شو كده أنا سفرة فيني أميتو بيو أن سيسري أنا دارين وعاد وحوي أربو دل دل بلون بس وقت متفاد على إسكال شو كده بقولي على كم عهد أقدام كم عهد خشادو عادي عادي مهين تاي مركز بعد بدك تنادي وأنا بقى ما حد قتيل حاجة إن الماسك حرنا وظهر كأصل وصل الحير كامين وقالين لكن بس كده خاطير أو كده إلى تعال أي أما إربودي شو كده قاعد إنه يشكل علي أنا وعي أي حد عن يجنا ومهين ديجنا الصومالي شو جنا روح قلب بدون إنه أرنت الشباب كعاد وشقيه
هذا بمحل وجه هرتجي كراحن ككورونا فيروس داوسي ملاها يا إنك صار خاطير تقوى وين دنيا أي ولد حدر كم وجنيان إنه يجرتو داول لقول الدجال مع عذر كان إلا أي تجابوين ساينس أحقيجيان هادانا قودهان عالم كوحا كسعودة دذالة كالدوان أو أي وضان دخاتير كالدوان أو أي كودونيان إني نغضان كوي إيوه الرئي إيسو سارة داو أما تلا لوغو هرتوغو عذر كورونا فيروس ترتمد أوغو أدق وحاي كسعودة ودامد شينها مرايكنكا أوستراليا قارد يوروب يميلا كالبا دكتور حسن حاجي محمد شوري ودكتور عذر هذا فافا وحانا وحلقان مدح كيهي قيبتا كارانتيل كبوكان كعذر كورونا فيروس الوسارد عافيمات كإي دوبي
كولبريشن واجراء وحواي دبليو ايجو دا قيب ويني وقل هذا هاي مركا إلا إي حدا يعني قروبكو أن أغر الجدد في عن أو مارك تي الليسي أي ليهن مارك جانس كأغر في عن إني حري وحسو ساران ay ugu badan tahay wa istadigan maarekta San Diego Biotech Company oo collaboration la leh Duke University iyo National University of Singapore waxay joogan hadda phase 3 oo aadanay ku tijaabiyaan prospect waxa laga yaabaa 6 bilood in ayaga aan u shaqeeyo hadii research-ka maarekta human marka hadda ay ku tijaabiyaan aadamiga oo difaac fiican jirkooda uu soo biyo
walo waxaad wax yar ka sheekaysaa in xanuunkan marka laga hadlay waa caabuq baa leeydaada caabuqana daweyn hadaba lagu daweeyo way jiraan adduunka sababta daweynka jira aysan u daweynin xanuunkan maxay tahay
walaa su'aalad fiican waa horta annaga caabuq marka la yiraahdo waa moogtahay sanbadka oo infection ku dhacay maaragta caabuqas marka waxyaal badan oo kala duwan ka keena waxa ugu badan oo keeni jiray waa nooca jeermiga la yiraahdo bakteeriya bakteeriya dowalada adkaada oo waxa la isticmaalaa antibiyootik antibiyootik gaas marka qofka la siiyo hadda xusuusatid hargab marka qofku ku dhaco hargabkaas waa ku xumaada marka la hargabku ku xumaado waxa way viruski wuxuu daaqada u furay bakteeriya inay soo gasho qofka jirkiisa oo baqa ku noolay dawadeedda oo qofkii xanuunki ku jaaydo oo foo kale uu ku noqdo ama qaar jeer bas uu yaqaan waxa lagu daaweynaa antibiyootik kan marka muxuu uga duwan yahay kan waxa weeye wax antibakteeriyadii ka sii yaryar oo la yiraahdo virus viruskii oo ah mid cusub marka sababta caabuqyada hore oo dhin aan u daaweyn jirnoosan dhibaysan ku lahayn waxay u badnaayeen bakteeriya bakteeriyana waxa lagu daaweeyaa antibiyootik oo meel walba available ka ah laakiin markuu noqdo virus waa ka duwan yahay daaweyntiisi daawadiisii helidiisii waa dhib waa qaali meelaha badan adduunka cariiri ay ku tahay waana virus cusub oo ma hubti daawayaan caafimaadka inay taa mid shaqaynayso in kale waa on clinical trial ku tijaabi mar
maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo badanayay dadka baraha internetka ku dhiibanaya talooyin ku saabsan daawooyin dhinaca dhaqanka ah oo loo adeegsan karo daweynta cudurka coronavirus hadaba arrimahaasi maxay ka qabaan dhakhaatiirta Soomaaliyeed waa kan Dr. Maxamed Maxamuud Fujay
waan baxay ayaa dhigaystay aniga culimada dhacdeen dhigaystay aniga ka hadlay nin culimada si khaas ah farisana oraad waxaa idinka cudurka yaa dindi aan galnay waa waxaas aan galnay yaa ahli yiraahdo laakiin waxaan rabaa inaad ku dartaan tilmaamaha ee dhakhaatiirta dhacdeen ee mufsiliya dadkii laga qaybgalay saxba waxay racsanahay aniga aniga maanta ka cadhay daawahelina la sameynaya ma afcad waxaan aragnay nimanka culimada ah ee waxaas ka hadlaya waa dadka mijaawaadka sameeya aniga مدي جلو عليه حسيرا لكن أين المكفر بسا لأي شيء كرا بالنكيس الانتو سنين ودد نوع كوفيد 19 خبا ونسيه دايوري أكرر في مليون شيء كرا لما تفعله كمان شيء قريم ولي لما كلمك مركي وحا سيواء دكرا مرهبات الشيء كسامينيان لكن
من ده هتكون محل جديد وهي من هفعة عصبة تأتيه لبك اللي جدا وياه وهي عدم رويدي جيكالي أي تعب من أخرج عدم رويدي جيكالي بك سنت جمع ومن حضار السوية وأنا قرأت على وعاص وحيانا قرأت على لكن إذا هركب كبن ده بيهاك كفصية اللي جدا وياه ملقى اللي جدا وياه من يبنى الوانا وانا وفاك المسوية وكبرك لو نجيب أيانين وحاص لكن وحيطة سوية دنك إنه سكوبود عنا كشغيري اللي عمد أنا وعلمه في كوبود عنه أساس سكوبود عنه وأنا عندما أنتم تحت السكر سنة قولي كو براند ريبريشنان إنه سوى كوبود عنه وإنا عمد أنا وليس كابين فسألا أبدا عن كوب مليئر إذن كل إذا هذا الشريعة حقيقة السريعة لكي كوبود عنه ساحرين مركو إنا أنا لما كشغيري قولي كو إنه سكوبود عنه وآمو كالنه في لغيك الله فري ليسرة قولي كو إنا م daayada ah saxalayeen iyo saxalayeen waxa markuu ku dhaco gelinkoo isbitaal ay daahin markii maamulka uu xasheeyay laahiye iyo in ma tiray ninka ay sii insaan waxa halka halkaas
kasoo hadaba argagaxa uu xanuunkan ku abuuray dadweynaha dunida iyo sida dhaqsaha leh ee uu ku faafayo waxa hadana jirta xaqiiqooyin ah in dadka intooda badan ay kasoo kabanayaan xataa dadka da'da ah oo uu ugu daran yahay qaarkood ayaa la arkay inay kasoo bogsadeen cudurkan sida uu la kulmay Dr. Hassan Haaji Maxamed Shuuriye
walaal waxyaalaha aad aad jecel ka waxa way 84 jir Iraani ah oo inta sababkii si maaragtay completely maaragtay viruskaas oo qolof amal ka dhigay ICU la geliyay daawada la siiyay intubation tubooyinka ku neefsay oo dhan inta ka badbaaday laga bixiyay maaragtay istaagay oo salaam aleekum asbaxdeen idoo xalala wax aad u farax badan ah
intee in la eegbo si jiri kara cudurkani ama inala si joogi kara
estimation dad badan oo public health-ga iyo epidemiologist oo qiyaasay waxa uu la qiyaasayaa inuu viruskan uu joogi doono 6 bilood ilaa 1 sano
waa gartay marka maxaa lagu sameeyay
laakiin waxa isbeddel keeni kara haddii vaccine ka sanad ka yar la helo waana iska dhib badan ta vaccine ilaa iyo mass production loo soo biyo hal sano inuu aan tahay isla markaasina population key la wada talaalo taas haddii la helo ee waxba isbedeli kara haddii kale to viruskan pandemicisu lix bilood waa soconaya maarakt
waa garta waa daweysaa hadda dad maarakt xanuunkan ku dhacay waana soo aragtay waxa ugu wanaagsan ee looga hortagi karo waa maxay
habka ugu fiican oo looga hortagi karo waxa weeye viruskan horta wuxuu ku gudbaa neefta oo droplet inkastoo shala maana daraa WHO ay tiri xataa wuxuu noqon karaa airborne oo hawada kale taduu galo muddo badan joogo waa qasii waa ku gudbi kartaa laakiin basically anaga intaan ognahay waa droplet gacnaha marka dhaqida lagu leeyahay gacnaha hal la dhaqdo wuxuu ku soo laysan tahay waxa weeye haddii aad meeshaas taabato lugule markan leenahay indhaha taabana viruska wuxuu u baahan yahay liquid waxa oo maarta u fududeeyo jirka aadamiga inuu galo marka indhaha oo kale ilintiya jirta moogta marka aad gacantaada dheerta indhahaaga aad ku marmarto waa u fududahay inuu gudbiyo marka hand hygiene-ka waa priority one qofka waxaan dhihi jirnaa maarta wajigaaga iyo indhaha iyo xataaban laakiin hadda abkaan ugu fiican anagu meeshaan ku niraan waxa weeye gacmahaaga oo aadan dhaqin oo nadiif ahayn ha ku taabanin maaragtay indhahaaga iyo wajigaaga marka optionkaasi waa ka ilaa ma jiro vaccine aad siiso qofkii ma jiro daawooyin ka hortago hool la siiyo waxa keliya soo haray waxa waaye personal hygiene qofka nadaafadiisa inuu ilaaliyo maaragtay kana fogaado meelaha maaragtay dadka badan iskugu imaanayaan
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idinkaga tegaya nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo ino soo diyaariyay isla markaan inala socodsiinayay barnaamijkii galka baarista
VOA.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaaf. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah qaxootiga Yemeniyiinta ah ee ku sugan magaalada Muqdisho oo sheegay inay xilligan haraysay dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca nolosha ah iyo isu duwaha caafimaadka gobolka Sool oo barnaamijka tubta nolosha uga waramaya adeegyada caafimaad ee ay helaan qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee degan deegaano ka tirsan gobolka Sool. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. An ku filownay qaxootiga Yemeniyiinta ah ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay xilligan haraysay dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca nolosha ah. Qoysaska qaxootiga oo ka soo qaxay colaadda Yemen ayaa tilmaamay inaanay haysan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha sida hoyga, cuntada iyo waxyaabaha la midka ah. Wariyaha V O E-da Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Cabdalla Saciid Maxamed oo ka tirsan qaxootigaasi ayaa sheegay inay ku adag tahay helista saddexda waqti ay dadku wax cunaan, taasoo sida uu tilmaamay walwal ballaaran ku abuurtay noloshooda.
Wallaahi waxaa ugu daran juuca dhibaatada haysata waxa waaye saddexda waqti inay heli karin, guri ijaar inay heli karin, meelihii wax laga siinayo lix bil ka bacdi haddana shan bil in la siiyo, dadna la siiyo, dadna la siinin. Dhibaatadaasaa ugu daran maanta. Qaarkooda dad kurful ay ku yihiin, qaarkooda maanaysa waxdan maba haastaan. Mar walba meela loo rooraa, inta qaxooti jir waa u rooraa, inta ubaxa daynayba ubaxa, meel walba ay ubaxaan. Marka alxamdulilah, laakiin waa noolnahay anagatii ilaahay noogu qadirin. Waxaan codsanayaa in qaxootigaas laga soo gaaro wixii loo qaban karo. Baaxaha waan kow ma aha, yacni waa la suubinaayo, waa la tugsanaa. Maaha dadkan hay-aday wax ku leeyihiin, dowlad soo guurtay, waa dowlad usoo guurtay sidii sharafta qaxootiga ah in loo qabto masaakiinta meeshan ku dhibaataysan.
Qaxootiga Yemeniyiinta ayaa sidoo kale dhibaato aad u xoogan ku qaba dhanka hoyga, iyagoo waxyeelo kala kulma milkiilayaasha guryaha kadib markii ay awoodi waayaan inay iska bixiyaan lacagta kirada, sida uu ku waramayo Maxamed Saciid oo ka tirsan waxgaradka qaxootigaasi.
Waxaan ku sheegaa dhibaatada qaxootiga Yemen haysata horta ilaah markaan ka yaabo waxbarasho waa jirtaa, laakiin way gaabinaysaa. Waa kow, caafimaad waa jiraa, refeerina waa la isku diraa, waa xanaano. Waa labo, quudin ma haysano, hoy ma haysano, gabadhan lix bilood baa lagu leeyahay. Ilaahay wuxuu shaahidka iyo anaan shaahidka kiraaman kaatimiina ay dhigayaan. Gabar Yemeniyada ayaa rehan lagu qabsaday ijaar guri ooyadeed, ama igu dar gabadhaada ama ijaarkiisi raay. Waa la soo diiwaangeliyey, waxaa lagu doosoo soo daray dadkii 400 la siinayay, waa laga bixiyey. Musuq baa ku jirta, NCRI baas dad kala keensato loo geliyey. Annaga dhibta weyn oo na haysata, annaga waxaan ahay qaxooti. Xadka markaan ka soo gudbayna waxay qaabilaa UNHCR, way soo kaxaysaa dowladda ay keentaa. Dowladda waxay leedahay sideedaba tira koob madax ka taris iyo amnigayga xisaaban tahay. Shu'uunta kale UNHCR iyo hay-addan kale ay kontraktka siinayso ayaa iska leh. Dhibtayada annaga dhaan haysata waa hoy la'aan, waa quudin la'aan, waa waxbarasho la'aan. Technician xataa ma jiro. Qofka hadduu hadda soo baxay, badankooda shabaabkii geli karaan, badankooda way isdeli karaan.
Asad Cabdalla Qaalib oo ka mid ah dadka Yemeniyiinta ee soo micinsaday magaalada Muqdisho ayaa dhankiisa tubta nolosha uga sheekeeyey sida ay ku soo gaareen caasimada Soomaaliya iyo ilaa iminka waxyaabaha ay tabanayaan.
Yemen kuugu hore waxaan kasoo baxnay magaalo dhahayo Mukalla, doonaan kasoo racnay muddo meel iskool asaasa nagu lahaay oo meesha aan ku jirnay, ilaa oo doon oo nolyiri oo lacag la'aana jirto oo idin wadeysa oo dawladda Soomaaliya kamid inoo soo dhiibtay qaarna ganacsata ay noo soo direen sidii aan ku soo raacnay si oo nabad aan ku helno oo meel fiican aan ku aadno markaan xamar aan nimiday waana la qoray wuxuu tinimo waana la diiwaan geliyay waxaan la balan qaaday waxyaabo badan wixii oo noola balan qaaday oo dhan waxaan ka aragnaa 110 aan ka aragnaa wax kale oo aragnay malaha dhibaatooyinkana haystaa waxay tahay guri ijaar aan degannahay caruur aan leenahay hadda caruurteena iskool way noo dhigtaan laakiin iskoolkii waxyaabo badan oo noola balan qaaday jirto oo caruurta aysan helin marka safaaraddii degnaayeen rootiga sidaa wada dhanaa qaarkeena qaarna barankay degnaayeen safaaradda markii nagala soo bixinayay waxaa nala yiri guri aan ila ijaaraa ijaarkaan nagala bixinaa dad qaxootiyaa tihiin xaqiina kumbalataa waa helisiin safaaradda markaan ka soo baxnay bilooyin yara waxa la siisiiyey dadkii sidii loo goostay waaye waxaan ku codsanaynaa dowladda iyo hay-adooyinka xuquuqda qaxootiga uu leeyahay oo caalamka oo laga yaqaano inay noo qabtaan ee qaxootinimo oo sax ay nolo mucaamalaan
ugu dambeyntii guddoomiyaha qaxootiga yeman ee ku sugan magaalada muqdisho cabdalla cali maxfuud ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka guud ee waqtiga la daalaa dhacayaan qaxootiga yemeniyiinta waxaana dowladda soomaaliya iyo hay-adaha samafalka uu ka codsaday in dadkaasi gurmad lala soo gaaro
maadaama aan ahay qaxootiga yemeniyiinta dhibaato zaa-id u weyn ayaa haysato sida loogu soo caawin lahaa cunimo la-aan hooy la-aan daawo la-aan waxbarasho la-aan yacni intaasba way ku dhibaataysan yihiin caalamka hadduu maqlaayo dalka iyo dibidaba intaba waxaan jeclaan lahaa inayna soo caabiyaan ee xurinteeda ay tahay jaaliyadda yemanta ee muqdisho aan xafiis ku leenahay annagoo ah guddoomiyaha qaxootiga yeman
dhibaatooyinka ay qabaan maxaa ka mid ah
dhibaatada ay qabaan waxaa ka mid ah inay guri ay degaan ma haystaan ijaar ma iska bixi karaan waa dan yar yihiin duruuftooda ilaahay baa og alqol baabfimin dhanku wada jiro xaaladooda way xun tahay intaasweyti waxaa laga yaabaa inay sababo cuduro laysu gudbinayo inay sababaan waxaa ka mid ah waxbarashadooda in tayale ay lahayn waxaa ka mid ah maaragtay nafaqadaro inay magaalada u wareego yihiin ee waxba haysanin ee shaqo ee gacantooda ay soo baratay ee rabaan inay ku qabsadaan ee wax lagu maalgeliya aan lahayn dhinaca caafimaadka sida oo kale isbitaalka isbitaalka uu ku dheeryahay habeen bar habeen 9 saac oo kale haddii la qabsado qofka dhibaataysan oo la dhaho isbitaal loo qaado isbitaal loo maqaadi karo ilaa ay xanaano waay xanaanana telefoonka qabo maayaan saaxiibnimo dhinaca raashinka raashin maba arkaanbo waxaa suurtagal 24 saac inay mar helaan marna iska waayaanbo iska qasan yihiin ay ku dhahayaan soon ajir la-aana soo marnay
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waraysi ku saabsan isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool oo barnaamijka tubta nolosha uga waramaya adeegyada caafimaad ee ay helaan qaar ka mid a barakacyaasha gobolka Sool ayaa inoo soo socda balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii anay badownimo i qaaday waxaa ku luuqaynaya cawaalo aadan saan ku dhaafna heestaasi anay badawnimo i qaaday ee uu ku luuqaynayo cawaale aadan aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tuubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka sool maxamuud xaaji khaliif ayaa barnaamijka tuubta nolosha uga waramay adeegyada caafimaad ee ay helaan qaar ka mid ah barakacyaasha ku nool gobolkaasi sool wariyaha v o a da cabdikariim olol ayaa wareysigan la yeeshay
bismillaah anoo ah suduwaha hay-adda qaxoontiga barakacyaasha gobolka sool waxaan doonaynaa maanta inaan ka warbixino xaaladda barakaca iyo qaxoontiga gobolka sool sanadka 2020-ka waxaa horta ay ka kooban tahay gobolka sool 7 degmo iyo degmo iyo tuulooyin iyo kaamo fara badan markii sanadkii dhammaaday waxaa tirakoobka barakacyaasha nagala qayb qaatay laba hay-adood hay-adda i o m iyo hay'adda Reach baa naga qayb qaatay tirako barka todobaad degmo oo ay ku jirto magaalada madaxda caasimada ee Las Anod ee waxa tirako ku noogu soo dhacay 120,000 oo qoys oo barka ayaalo kuwaas oo sababay abaarihii soo noqnoqday ee dagaal beeleedo dagaalo kale iyaguna siyaala ee siyaasadeysan u dhacay ee waa gobolka Soomaaliland ugu baraka badan ee waxa ku nool barakaca inta leeg iyo laba qaxoonti oo midna ka soo noqday ka yimi Yemen qaarna ka yimaadeen Ethiopia Kinilfor oo ah deegaanka oromada oo Soomaalidi asal ahaan Soomaalida ka soo jeeday halka oo dagaalkii dhexmaray Soomaalida iyo Ethiopianka ayaa iyaguna nala jooga oo 120 qoys weeye kuwa Ethiopianka kuwa Yemenka ahna waa 74 qoys dadkaasi dhamaantood marka laga reebo hal meel mooyaane horta wax nolol ah oo raashin ama waxyaalaha qofka bilaabanka ku noolaado ay helaan ma jirto hal iskuul laba qol ma han noqoto oo ay helaan dadkaas waxbarasho ay helaan ma jiraan hal MCH oo dadkaasi gargaar caafimaad u raadsadaan oo hal kiniin ah oo awma ay helaan ma jirto baaqayu wuxuu ku saabsan yahay gobolka Sool wuxuu wax qabada oo naga soo gaaray hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa localka ba midnaba ma jirto waxaa jirta hay'adda Amud Foundation oo degmada siisay guumeys xoogaa raashin ah oo aan badnayn oo aan gaarin dadkii barakacyaasha meesha kaamka deganaa mooyaane wax kale oo na soo gaaray ma jiro waxaa jirta laba xaafadood oo ah Las Anod gudaheeda Daami iyo Farxaskuul oo hay'adda DRC iyaguna ay ka qaybiyeen soolaro iyo bustayaal iyo saabuun iyo adeega
dadku waxyaabaha ka hadlayaan waxaa ka mid ah inay si weyn uga cabanayaan waa caafimaadkii waxbarashadii nolosha aasaasiga ah oo dhanbaysan haynin doorka wasaaradina maxay yahayna dadkaasi dhibaatada ay ka hadlayaan
doorka wasaaradeedu waa door aad u ballaaran runtii oo dadaal badan sida gudoomiyaha ayaga Cabdikariin Xinif iyo agaasimayaashu runtii ay xil weyn iska saaraan sida hay'adaha halkan u soo gaarsiin walaayeen gobolka Sool waa dalka Soomaaliland koonu kaga yaala hay'aduhu meelaha yaryar fogfog ma jecla marka iyagu culays iyo cadaadis waxay ku saaraan sidii halkaa looga hawlgeli lahaa dadku sida aan ka warbixiyay ma la helaan wax waxbarasho ah oo hal qof oo baraka ah 120 ka qoys oo qof qura oo waxbarta ma jiro hal qof oo caafimaad meel caafimaad taga rug caafimaad oo xabad kiniina helaa ma jiro
tusaale ahaan oo kale waxaan wareysanay deegaanka Canjiid oo magaalada Las Anod dhowr iyo 10 kilomitir u jira waxay sheegeen inaysan caafimaad hayn waxbarashadu ay ciriiri ku tahay laba galaas kaliya u dhisan tahay balka war
halkaa waxaa ka jira laba galaas oo waxbarasho ah oo iyagu ku dhowdo ay ayaalka dhigtaa yihiin 120 qoys qololka ka dhisana waa laba galaas labada galaasna waxaa fariista 40 marka isla marka debanaanadaas macallimiintu maartay buugaagta iyo qoraalka ku siisa marka meel kale oo iskuul lagu tagaaba ma jiro total gobolka Sool intuu leeyahay wax oo waxbarasho ah ayna gargaara iyo caafimaad toona midna male marka meeshan anagu waxaan doonaynaa baaqayaga waxa weeye in lagu sanadka lagu soo jeediyo gobolka Sool hay'adaha caalamiga iyo hay'adaha localka labaduba iyagu aanan runtii si fiican nolo shaqeeyaan gudoomiyaha ayaga dhakacdo Cabdikariin oo ula isku saaro hay'aduhu inay yimaadaan gobolka Sool laakiin dhagadeeg baa ku jira hay'adihii inay maartay warbixinaha iyaga iyo codsiyada ayeen u nuglay oo ay aqbi inta badan aysan naga hoos qaadin marka cabashadaana waa gudbisanayna baaqayguna waxa weeye sanadka 2020 in maaragtay looga dhigo maalin
barakacyaasha qaxoontiga ka yimid Yemen iyo Ethiopia
ha waa jirta arrintaa ma helaan noloshii caadiga ahayd ee nolosha qofka bilaabanka ku noolaan lahaa sidii noloshii caadiga ahayd ee cuntada waxbarashada ma helaan caafimaad ma helin een meheelin biyo bay fayaqabaho caafimaad qaba meheelin oo gobolka ay degan yihiin degmada Lascaanood biyahoodu waa milix waa cusbo xirfado la tababaro oo qofka inta la tababaro sida maartay farshaxanta nijaarada wasaad lama barino haday wax la bari la suuqooda gali lahayn iyagaaba noloshooda la soo bixi laha dadkii meeshii way iska maxabisada maxabisto kale u fadhiyaano dad maartay deegaankan iyo bulshadan yaqaanana ma aha dadka way ka baqayaano waa dad xabad iyo maartay ku soo barakacay dagaalo iyo wax la dilayo iyagu ku dhaw qofkii arkaan baxta way ka baqayaan marka ma helin soo dhaweyn iyo xirfado iyo in wax la baro iyo in maskaxdooda taa in
kaasi waxa uu ahaa isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sool ee Soomaaliland Maxamuud Haaji Khaliif wuxuu u warramayay wariyaha VOA da Cabdikariim Olol. Waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii masiibada adduunyada iyada u macalina waxaa ku luuqaynaya Cabdulqaadir Juba.
Watching a mother, cutting a mother, cutting a mother, cutting a mother, cutting a يا حيد الدنيا دو مطلب حلامو ما دون بطنو تذكر اي دم غسطو كتشات ميروكي قرني ولي بصف ماها ولي بماري Adva ni nagatu Katacha de miroki karni wali ba ma Adva ni ba mari Adva ni Adva ni nagatu
استاسي مصيبه الدنيه ايه وكل قيمه عبد القادر جبا ايام كسو افميريا برنامج كتبت نولوشا يقود هان اذا عديني هبين مو ثاني كلام في دمبه سدا ينبت جليو
Remote, I'm Joe Palca. The 2020 Olympics has been delayed for about a year after an agreement was reached between Japan and the International Olympic Committee.